Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 24. april, slijede vijesti. Očekuje se sastanak predstavnika parlamentarnih političkih partija iz Republike Srpske sa Miloradom Dodikom kako bi potpisali izjavu o postupcima svojih predstavnika u institucijama Bosne i Hercegovine. Aplikacija za članstvo Kosova u Vijeću Europe na dnevnom redu sastanka Vijeća ministara ove organizacije u Strasburu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio da su se na kosovskim lokalnim izborima dogodile tektonske promjene te da srpski narod traži drugačiji pristup međunarodne zajednice. Ukrajina i dalje drži položaj u Bahmutu, Rusija pojačava granatiranje Hersona. Veliki broj država evakuisao diplomate i građane iz glavnog grada Sudana dok borbe bjesne u Kartumu između regularne vojske i paravojnih snaga. Vrijeme sutra oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura od 10 do 18 stepeni. A u emisiji pored ostalog govorimo o ovom problemu. Nakon testiranja oko 300 dječaka i djevojčica u Doboju za upis u osnovnu školu,
njih oko 178 upućeno je na intenzivan logopedski tretman, što predstavlja negdje oko 65,3% i što je ove godine stvarno alarmantno.
Kaže to logopedica Mira Cvijanović, a o tome više tokom emisije. Ostanite uz nas i poslušajte sve naše teme.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Republika Srpska ima vanjski dug od 2 milijarde i 100 milijuna eura, od čega više od 500 milijuna eura mora da isplati do kraja ove godine. U junu dospijeva najveća rata od 200 milijuna eura za obveznice koje je prodala prije 5 godina na Bečkoj berzi. Ovaj bosansko-hercegovački entitet je u potrazi za dodatnim kreditima kako bi održao likvidnost budžeta. Posljednji razgovori su održani u Kini prije nekoliko dana kada je predsjednik entitetske vlade u Pekingu pregovarao sa tri financijska fonda, a Kinezi su najavili dolazak u Banja Luku na dalje pregovore. O tome tema Milorada Milojevića.
U junu stiže najozbiljniji financijski test za budžet Republike Srpske. Treba isplatiti sa kamatom oko 200 milijuna evra za obveznice koje vlada tog bosansko-hercegovačkog entiteta prodala prije 5 godina na Bečkoj berzi. No kako se isplata bliži, iz entitetske vlade nema jasnog obrazloženja iz kojih sredstava će da plate najveću ratu u ovoj godini. Nisu o tome odgovorili ni na upit Radija Slobodna Evropa. Nije bilo odgovora ni o tome kakvi su rezultati pregovora sa tri kineska financijska fonda, sa kojima je početkom aprila u Pekingu razgovarao entitetski premijer Radovan Višković, odnosno da li bi se sredstva iz kineskih fondova koristila za isplatu dugova. Višković je u Kini boravio samo par dana nakon što je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio da bi Kina mogla da prihvati obveznice Republike Srpske. Marko Đogo, dekan ekonomskog fakulteta na Palama, za Radio Slobodna Evropa ističe da su mu u entitetskom ministarstvu financija tvrdili da nema opasnosti za entitetski budžet.
Izgleda da postoje informacije kojima javnost nema pristupa. Daju nam uvjeravanja da su oni našli načina kako će se ta situacija prevazići i da imaju neki izvor. S tim da ja stvarno nisam dobio informaciju o kakvom se tačno izboru radi, ne bih znao. Pretpostavljam da je pitanje neka politika, da su obratili se nekome ko ih politički podržava, koja je zemlja u pitanju, ko je konkretno, je li to javni ili privatni investitor ili se možda ide na to da se opet na zapadnim financijskim tržištima samo po mnogo više kamatnoj stopi Republika Srpska zaduži. Stvarno nemam tu informaciju, a ne znam osim vrlo uskog kruga ljudi u vrhu Republike Srpske da li iko ima tu informaciju.
Sa druge strane, ekonomista Zoran Pavlović smatra da se dio rješenja nalazi u kreditu koji je Republika Srpska dobila od izvozno-uvozne banke Mađarske krajem prošle godine u iznosu od 110 milijuna evra.
Kredit koji je odobren u Mađarskoj od 110 milijuna evra, prema nekim mojim informacijama ne povučen, dakle odobren stoji, ali nije aktiviran, kako da kažem. Tako da ja lično mislim da će oni verovatno ići na varijantu da tih 220 milijuna odnosno 110 milijuna eura iskoriste za otplatu 50% malo više Bečke berze, a ovo ostalo da će raditi zaduženje na domaćem tržištu i deo iz trezora.
Iz Ministarstva financija Republike Srpske nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa ni da li su do sada iskorištena sredstva dobijena od Mađarske banke. U opozicionim strankama u Republici Srpskoj ističu kako strahuju da bi Republika Srpska mogla biti dovedena na rub bankrota zbog pristizanja rata. Igor Crnadak, potpredsjednik Partije demokratskog progresa, kaže da postoji mogućnost da opozicione stranke zatraže i parlamentarnu raspravu o dugu Republike Srpske.
Situacija je dosta ozbiljna. posebno zbog tih klauzula koje stoje ugovorima napravljenim sa nosiocima tih obveznica, to je da mogu u slučaju da se dug ne vrati ući u vlasništvo kompanija u kojima Republika Srpska ima nadpolovično vlasništvo. Tako da situacija je očigledno vrlo teška i vidimo da je sada jedan pokušaj da se pronađe novac na nekoj trećoj strani.
Prema informaciji o vanjskom dugu Ministarstva financija i Trezora Bosne i Hercegovine, udio Republike Srpske u vanjskom državnom dugu premašuje 2 milijarde evra. Marko Đugo kaže da iznos duga još nije prešao dozvoljeni prag zaduženosti, ali je problem što se vlasti sve češće zadužuju na kratkoročne periode uz visoke kamatne stope.
I ta jedna politika, da ne kažem konfrontacija, ali neslaganja sa razvijenim zemljama dovela do toga da imamo takvu strukturu kako sada imamo spoljnog duga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Do sada ni jedna vlada u Bosni i Hercegovini nije formirana na način da je imenovano najmanje 40% ministrica, a žene i dalje predstavljaju manje zastupljeni spol u svim vladama u zemlji, navodi Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine u objavljenom izvještaju. Završni izvještaj o provođenju gender akcionog plana BiH 2018-2022. godine navodi se i pad u procentu izabranih žena u zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH na općim izborima 2022. od skoro 5%. Prema indeksu rodne ravnopravnosti, BiH u domenu moć ostvaruje vrijednost indeksa od 51,2, što je za 3,8 bodova niže od prosjeka Evropske unije. Vrijednost indeksa u domenu moć prikazuje rodni jaz, koji se mjeri kroz učešće žena u strukturama političke, ekonomske i društvene moći. U grafičkom prikazu na našem sajtu saznajte i kakav je ovaj indeks u zemljama regije, kolika je stopa zaposlenosti i nezaposlenosti žena u BiH. Infografiku pod nazivom BiH zemlja neravnopravnosti žena i muškaraca potražite na slobodnaevropa.org.
Iz svijeta. Ukrajina i dalje drži položaj u Bahmutu, Rusija pojačava granatiranje Hersona, dok traje evakuacija stranih državljana i diplomata iz Sudana. A više u prilogu Alema Bajramovića.
Ukrajinski branioci i dalje drže svoje strateške položaje u Bahmutu, rekao je visoki vojni komandant nakon što je Rusija tvrdila da je napredovala u gradu koji je bio epicentar žestoke višemjesečne bitke za kontrolu nad istočnom Donjeckom regijom. Oleksandar Sirski, komandant kopnenih snaga Ukrajine, rekao je na Telegramu da su pogodili neprijatelja i da nastavljaju da drže strateške linije. Njegovi komentari uslijedili su nakon što je Rusko ministarstvo odbrane jučer saopštilo da su njihove snage zauzele dva okruga u zapadnom dijelu grada, za koje Evgenij Prigožin, šef ruske plaćeničke grupe Wagner, kaže da je pod kontrolom njegovih snaga. Ovi izvještaji se nisu mogli nezavisno provjeriti. U Bahmutu su u ruskom granatiranju u prethodna 24 sata poginula još dva civila, rekao je danas načelnik regionalne vojne uprave Donjeck Pavlo Kirilenko i dodao da su još dvojica ranjena. Veliki broj zemalja evakuisao je diplomate i građane iz glavnog grada Sudana, dok žestoke borbe i dalje bjesne u Kartumu, piše BBC. Sjedinjene Države i Velika Britanija objavile su u nedjelju da su odvezle svoje diplomate iz zemlje. Francuska, Njemačka, Italija, Španija, Srbija i Hrvatska su među ostalim zemljama koje su također izvršile evakuaciju. Okrutna borba za moć između regularne vojske i moćnih paravojnih snaga dovela je do nasilja širom zemlje. Vlasti SAD-a su saopštile da su u nedjelju ujutru prevezle manje od 100 ljudi sa 3 helikoptera u brzoj i čistoj operaciji. Američka ambasada u Kartumu je sada zatvorena, a tweet na njenoj službenoj stranici kaže da nije dovoljno sigurno da vlada evakuira privatne američke građane. Desetine tijela ekshumirano je u Keniji, u slopu istrage o navodnom vjerskom kultu. Smatra se da ostaci pripadaju sljedbenicima kršćanskog kulta koji su vjerovali da će otići u raj ako se izgladnjuju, prenosi Reuters. Policija je počela ekshumaciju tijela u petak u blizini obalnog grada Malindi na jugoistoku zemlje. Paul McKenzie, vođa crkve, kasnije je uhapšen nakon dojave koja je sugerirala postojanje plitkih grobova koji pripadaju njegovim sljedbenicima. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Slobodna Evropa.org.
Stotine hiljada ruskih državljana napustilo je svoju domovinu otkako je predsjednik Vladimir Putin najavio djelimičnu mobilizaciju u septembru 2022. kako bi osigurao 300.000 vojnika za rat u Ukrajini. Grupa Idite lesom ili u prevodu Idite šumom koja djeluje iz Gruzije pomaže onima koji žele da izbjegnu odlazak na ratište. Ova nevladina organizacija iz te zemlje tvrdi da je pomogla gotovo 6.800 Rusa od svog osnivanja prije pola godine da izbjegnu ratište, što uključuje više od njih 5.100 za koje kažu da bi inače bili sigurno poslani u borbe. O tome kako Rusi izbjegavaju mobilizaciju više u prilogu Adnana Čomora.
Pomogli smo im da postanu dezerteri.
Ovako se grupa Go by the Forest hvali svojim radom. Naziv je igra riječi, referenca na tajnu prirodu njihovog rada, ali i popularni ruski idiom koji se širom bivšeg Sovjetskog saveza smatrao da znači gubi se. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je potpisao zakon kojim se dozvoljava kreiranje digitalnog sistema za pozive za vojnu službu, što u mnogome omogućava mobilizaciju. Zakon omogućava sistem za digitalno slanje poziva za vojsku, koji će muškarcima pod obavezom onemogućiti da napuste zemlju i učiniti da izbjegavanje i neodazivanje vojnoj rekrutaciji bude gotovo nemoguće. Ovaj potez je probudio nove strahove u Rusiji, dok je vojna kampanja Moskve u Ukrajini ušla u drugu godinu. Go by the Forest kaže da je ponovo bio preplavljen novim upitima zabrinutih Rusa, pošto su se pojavili izvještaji o novom zakonu koji podržava Kremlj. Tri dana nakon što je objavljeno postojanje zakona i kada ga je Putin potpisao, skoro 2000 Rusa se obratilo ovoj organizaciji za pomoć. Grigori Sverdlin, osnivač Go by the Forest.
Glavna svrha ovog ruskog zakona je da natjera ljude da idu u rat. Vlasti mogu uzeti onoliko ljudi koliko im je potrebno u bilo koje vrijeme.
Sverdlin i još jedna Ruskinja koja se protivi ratu, Daria Berg, javna su lica organizacije. Ali oni vode mrežu neutvrđenog broja zaposlenih, ali imaju i, kako navode, stotine volontera koji žive izvan Rusije, koji čuvaju anonimnost kako bi izbjegli pravnu ili drugu sankciju u Rusiji. Oni pružaju pravno savjetovanje i psihološku pomoć uz praktične savjete kako izbjeći rekrutaciju ili aktivnu vojnu dužnost. Novi ruski zakon ima za cilj jačanje nacionalnog vojnog roka, dok političari i vojni analitičari upozoravaju na dugotrajni rat. Njime se uvodi elektronski registar i omogućava digitalna obavještenja o nacrtima, a državni elektronski portal zabranjuje napuštanje zemlje onima koji su ciljani za rekrutaciju. Go by the Forest je odbio da detaljno opiše pomoć, odnosno način na koji pruža pomoć Rusima koji izbjegavaju rekrutaciju, ali su savjeti uključivali promjenu prebivališta ili pronalaženje skloništa u Rusiji kako bi ostali korak ispred vlasti. Grupa komunicira putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram i Instagrama, te traži podršku putem donacija. Sverdlin je također rekao da nikada nije vidio takvu vrstu izljeva entuzijazma koji je dočekao novoosnovanu grupu Go by the Forest u smislu stotinu volontera za projekat ujutro pomnoženo je sa 350 volontera do večeri. Neki od najpopularnijih destinacija za Ruse koji bježe od rekrutacije i rata su države poput Kazahstana, Turske pa čak i Argentine, ali su te zemlje već pooštrile zakone o boravišnim dozvolama za Ruse ili smanjili posjete bez viza. Nije tako s Gruzijom, čija se vlada opirala sankcijama protiv Rusije i držala je otvorene trgovinske i druge kanale s Moskvom čak i u periodu dok ruske trupe drže oko 1/5 zemlje od munjevitog rata 2008. godine. Pouzdane brojke je teško pronaći, ali zvanični podaci pokazuju da je više od 1 milijun Rusa prešlo granicu s Gruzijom između marta i novembra 2022. godine prema lokalnom Jam Newsu. Prema najnovijim podacima, Gruzijsko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je u zemlji još uvijek 113.000 ruskih državljana. Prošle sedmice Sverdlin je rekao da ponavljanje dugih redova na graničnom prijelazu Zemo-Lars vjerovatno neće dostići razmjere kao prošle godine. Ipak, sagovornik gruzijskog servisa Radija Slobodna Evropa dodaje:
većina onih koji su mogli da napuste Rusiju već su otišli.
No Sverdlin, čiji aktivizam već doprinio bijegu mnogih Rusa, dodao je da je siguran da je novi talas ruske emigracije na putu za Gruziju, ali i još neki od drugih zemalja susjeda Rusije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Dnevno et RS. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Sjedinjene Američke Države upozorile su evropske zemlje na metode kojima Rusija izbjegava sankcije uvozeći osjetljivu robu i tehnologiju koju koristi u ratu protiv Ukrajine. Sa druge strane, grupa ekonomista sa Harvarda ocenjuje da postojeće sankcije nisu dovoljno efikasne zbog manjka koordinacije između Sjedinjenih Država i Evropske unije, pišu svjetski mediji. Podsekretar Ministarstva financija SAD za terorizam i financijsko obavještavanje Brian Nelson prošle nedelje u Švajcarskoj, Italiji Švediji, Austriji i Nemačkoj upozorio evropske zemlje na napore Rusije da nabavi određenu robu koja je obuhvaćena kaznenim merama, dok Vašington nastoji da iskoreni načine kojima Moskva izbegava sankcije, ukazuje Reuters. U okviru nastojanja Vašingtona da suzbije rusko izbegavanje sankcija, pomoćnica ministra zadužena za finansiranje terorizma i finansijski kriminal Elizabeth Rosenberg ove nedelje ide u Kazahstan i Kirgistan. Tokom Nelsonove posete Ministarstvo financija SAD je ukazalo na šta finansijske institucije treba da paze dok pokušavaju da identifikuju ruske mreže nabavki. To, na primjer, uključuje ponude iz kompanija bez poslovne istorije i sa malo ili nimalo prisustva na internetu, kao i česte promene ili promene u posljednjem trenutku krajnjih korisnika ili onih koji vrše uplate. Vašington i njegovi partneri iz G7 poslednjih meseci su stavili prioritet na uklanjanje rupa u sankcijama i borbu protiv njihovog izbjegavanja, dok jenjava apetit za sankcionisanje novih delova ruske ekonomije, ukazuje Financial Times. Nakon što su se sankcije Zapada Rusiji pokazale manje skupim za Moskvu nego što su neki ekonomisti očekivali, a mnogi u Vašingtonu i Briselu se nadali, grupa ekonomista sa Harvarda na čelu sa autoritetom za sankcije Richardom Hausmanom predlaže kako da se sankcije poboljšaju, pre svega boljom koordinacijom između Sjedinjenih Država i Evropske unije, piše Wall Street Journal.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Više od polovine od 300 testiranih dječaka i djevojčica za upis u osnovnu školu ima problem sa govorom i potreban im je logopedski tretman. Pokazali su to rezultati testiranja u Doboju. Pretjerano korištenje modernih tehnologija i manjak razgovora osnovni su uzroci tih poteškoća u razvoju govora, a više je saznao Arnes Grbešić.
Rezultati testiranja budućih osnovaca su zabrinjavajući i alarmantni. Tako ih ocjenjuje logopedica Mira Cvijanović.
Obzirom da smo mi ove godine kroz sistematski pregled predškolaca pregledali negdje oko 300 dječice, njih oko 178 upućeno je na intenzivan logopedski tretman, što predstavlja negdje oko 65,3% i što je ove godine stvarno alarmantno.
Prošle godine taj procenat je iznosio 55, a u ranijem periodu 33%. Stručnjaci ove probleme povezuju sa manjkom razgovora sa djecom i njihovim pretjeranim korištenjem pametnih telefona i tableta. Izgovaranje pojedinih glasova nije jedini uočeni problem. Ponovo Mira Cvijanović.
Ono što ispada kao najčešći problem u govoru i jeziku jesu glasovi SZC, ŠŽČ, L, R i LJ. Međutim, to nije jedina komponenta kod djece koja je narušena. Najčešće je to udruženo sa jezičkim komponentama gdje djeca sve češće agramatične rečenice koriste, mijenjaju rodove, ne mijenjaju imenice kroz padeže ili nemaju pojam brojnosti. I ono što je meni kao logopedu bilo upečatljivo i bilo alarmantno jeste nedostatak pažnje kod djece, sve veći nedostatak pažnje.
Sa svojom djevojčicom na testiranju je bila i Milena.
Pa ima govornih mana, ali iskreno ne upoređujem. Djeca imaju logopede, mislim sve se završi. Ako se na vrijeme odvede, ispravlja se. To ne smatram nikakav velik problem. Znam da ima djece sa govornim manama, ali popravlja se i to je jedino bitno. Mislim da je veliki uzrok telefoni, crtači, ne znam ni ja šta. Bitno da djeca to isprave, eto to kažem, samo da vode ljudi logopedu kod koga se javi taj problem i to je to.
Pravovremeno javljanje stručnjacima je važno i prije testiranja za upis u osnovnu školu, veli psihologinja Snježana Demonjić.
Djeca koja imaju, pogotovo ako je riječ o nekom težim problemu koji ne može da se riješi brzo kako roditelji vrlo često negdje očekuju, onda dolazi do problema ako takva djeca recimo uđu u vršnjačku grupu, može da postoji nekad ignorisanje, odbacivanje od vršnjaka, što dovodi negdje do emocionalnih posljedica u smislu straha, anksioznosti, povlačećeg ponašanja, nedostatka samopouzdanja.
Defektologinja Ivana Todorović.
Djeca koja već idu kod logopeda, koja su već u tretmanu, mi očekujemo da će to oni ubrzo da ispravi do septembra, a koja nisu ispraviće, pa to nije ništa strašno. Vjerovatno će biti malo teže djetetu, jer to sve utiče poslije na čitanje i pisanje, ali sad kažem, ukoliko samo redovno ide na tretmane i sluša, znači, savjete logopeda, rad kod kuće, pravilno, znači, primjenjuje te vježbe koje njima daju i ide redovno, ja mislim da tu ne bi trebalo biti problema.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U Unsko-sanskom kantonu su potpisani ugovori sa predstavnicima 50-ak neformalnih grupa mladih, čiji su projekti odobreni u okviru programa omladinskih banaka u Bihaću, Cazinu i Bosanskoj Krupi. Radi se o društveno korisnim projektima čijom realizacijom mladi potvrđuju da mogu doprinijeti razvoju svoje lokalne zajednice. Potpisano je i 5 ugovora za mikrobiznise mladih, a već je objavljen i drugi javni poziv. O tome u prilogu Azre Bajrić.
Haris Babić iz Bihaća član je jedne od 11 neformalnih grupa čije su ideje odobrene za realizaciju u okviru programa Omladinske banke.
Projekat je vezan za djecu sa teškoćom u razvoju, gdje će djeca imati besplatnu obuku plivanja cijelo ljeto. Djeca će također biti uključena i u sportske aktivnosti škole sporta za djecu.
Majda Rošić je članica neformalne grupe koja će realizirati projekat Potraga za zmajevim gnjezdom.
Radi se o edukativno-zabavnoj igri pomoću koje će djeca na jedan zabavan, kreativan način naučiti nešto o historiji starog grada Ostrožec, upoznati se sa tradicionalnom kolonijom skulptora i učestvovati u radionci Muzeja Bosanskog kraljestva.
Najviše ideja i u ovom javnom pozivu dobilo je zeleno svjetlo u Bosanskoj Krupi, 24. A među njima i projekat Budi eko, Mars je daleko. Ismet Bešić, član Vijeća mladih.
Projekt se tiče uređenja pješačke zone iznad mjesta Čevanuše u Bosanskoj Otoci, gdje će se samim projektom izbijeti sredstva za kupovinu klupa, kanti za smeće i samog uređenja te pješačke zone.
Zahvaljujući sredstvima Omladinske banke, mladi mogu pokrenuti i vlastite male biznise. Učinio je to i u ovom javnom pozivu 2000 maraka nepovratnih sredstava dobio Hajrudin Bečirević za svoj projekat Od temelja do krova.
Moj projekat je da se bavim građevinom, građevinski rad, znači unutarnje i vanjske uređenje i to. Nabaca, keramika i fasade.
Kreativnost i usmjerenost ka konkretnim ciljevima obilježavaju aktuelni angažman mladih posredstvom Omladinske banke. Ermin Beganović, koordinator Omladinske banke Cazin.
Projekti Omladinske banke zaista su usmjereni prema potrebama mladih. Oni zaista, tako da kažem, olakšavaju sve ono što je mladima potrebno u današnje vrijeme.
Željko Pauković je direktor programa Omladinske banke Fondacije Mozaik o rezultatima prvog ovogodišnjeg javnog poziva u BiH kaže.
514 projekata mladih ljudi i 53 mikrobiznisa i na ovakav način mi omogućavamo da oni budu resurs koji stvarno treba podržavati i što omogućava da mladi budu aktivni u svojim lokalnim zajednicama, ali i kreiranjem i financiranjem njihovih prvih biznisa, prvih obrta da riješe svoje pitanje budućnosti u Bosni i Hercegovini.
Drugi ovogodišnji javni poziv otvoren je do 10. maja. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Zahvaljujući povoljnom vodostaju rijeke Save i proširenju pružanja usluga, Brčanska luka u prvom kvartalu ove godine poslovala je izuzetno dobro. U prva tri mjeseca od pretovara roba ostvareni su prihodi kao u čitavoj prošloj godini. U menadžmentu očekuju da će se trend pozitivnog poslovanja luke nastaviti i u narednom periodu, o čemu više Zoran Matkić.
Najveći prihodi ostvareni su povećanjem usluga pretovara roba, kaže direktor Brčanske luke Perica Josić.
Što se tiče pretovara, imali smo financijski efekat malte nekoliko smo imali čitavu prošlu 2022. godinu. Tako da evo, išao nam je ruku i dobar vodostaj i rekao bi da evo nakon i ove pandemije korona i svih tih nekih događanja koji su negativno utjecali na naše poslovanje, vidimo da se poslovna aktivnost pojačava, imamo dosta upita i za nove pretovare, tako da evo, mogu reći da ide na bolje.
Značaj luke u Brčkom pokazao se i nedavnim pretovarom reaktora za koksnu industriju Lukavac teškim 140 tona koji je dopremljen iz Njemačke, naglašava Josić.
Taj teret, to je vangabritni teret koji realno nije mogao doći drugim putem nego riječnim baržom. Tako da evo, izvršen je taj pretovar i u stvari tu se pokazuje značaj luke ne samo za Brčko distrikt nego i za sve firme koje egzistiraju u ovoj našoj užoj široj regiji.
Nizak vodostaj rijeke Save posljednjih godina utjecao je na slabo poslovanje luke. Ove godine sklapanjem ugovora s cementarom u Tuzli, naglašava Josić, poslovanje luke neće isključivo ovisiti o vodostaju Save.
Zato što se taj pretovar vrši u vagone i to nam je jako bitno, dakle taj posao možemo raditi tokom čitave godine. Mi imamo potpisan ugovor na 100.000 tona za ovu godinu, tako da evo u narednom periodu mislim da će se to, možda se neće realizirati u 100% iznosu, ali evo i da bude nekih 70-80% od toga, to nam je jako, jako važno.
U menadžmentu Brčanske luke kažu da bilježe porast poslovanja i u kontejnerskom pretovaru, ali puni zamah očekuju instaliranjem nove lučke dizalice koja bi narednih mjeseci trebala biti dopremljena iz Letonije. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Europa.
I pred kraj emisije o problemu napuštenih životinja na ulicama Srbije, problemu koji je dobro poznat i u Bosni i Hercegovini. Da li bi uvođenje poreza na pse moglo da riješi problem hiljada tih napuštenih životinja na ulicama Srbije, pitanje je koje se nedavno otvorilo nakon prijedloga Nacionalne kinološke organizacije. Taj problem, kako navode pojedini ljubitelji životinja, traje od vremena turske vlasti od prije 150 godina, a o tome u temi Zorana Glavonjića.
Viola Landara, Mirko, Bine, Vili, Foxy, Zira, Brownie i Tiberije neki su od pasa koje su napustili vlasnici, nakon čega su kao takozvane lutalice završili u prihvatilištu Riska na levoj obali Dunava u Beogradu.
Ljudi se stalno čude oko jedne stvari. Sad će psi na ulici, znate? Pa nisu oni došli sa Marsa. Oni su iz naše komšiluka, od naših rođaka, poznanika, kumova, drugova. Neko ih izbacuje. Pa čak ja znam neke ljude koji su napustili psa.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Milan Ćalić iz azila Riska u Kotežu. Tu svakog dana boravi 250 pasa čije poreklo se ne zna, jer ih nekadašnji vlasnici nisu registrovali i obeležili, koji su nađeni u gradu, predati azilu ili krišom doneti pred kapiju i ostavljeni. Od ukupne populacije u prihvatilištu samo dva psa su imala identifikaciju. Zvaničnih podataka o broju napuštenih pasa u Srbiji nema, dok organizacija za zaštitu životinja Feniks procenjuje da ih na ulicama Beograda ima oko 10.000.
Ne može niko da vam kaže tačno, zato što se to ne radi, ne broji se, ne postoje statistike.
Kaže Milica Ranković iz udruženja Feniks. Kao mogući model za rešavanje ovog problema, generalni sekretar Kinološkog saveza Srbije Mahmud Al-Dagistani izneo je predlog da se uvede porez na vlasničke pse. To bi, kako je rekao za naš program, podrazumevalo da legalni držaoci plaćaju jednokratnu godišnju taksu u iznosu od 8,5 do 17 evra.
Mi smo hteli da damo naš doprinos, da mi te pare koje država uzima, da napravi azile za pse. Dajte ljudi da ti psi budu ovako zbrinuti u azilima, ima ko da ih hrani. Svako od nas kad bi dao nešto, mi ne bi imali više pasa lutalica.
Takozvani vlasnički psi su oni koji su prijavljeni i registrovani kod nadležnih službi. Tri takva, Blica, Bosa i Bača, ima Beograđanin Nikola Lalić, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da taksa samo donekle ima smisla.
Ali da je potpuno rešenje problema, miljama je daleko od toga. Rešenje problema se definiše tako što prosto neko ko preuzme na sebe da bude vlasnik psa, neophodan je da obuče neku odgovornost. Treba da postoji zakonska regulativa koja će ih sprečiti da olako uzimaju pse i da se olako od njih otarasi.
Njegova sugrađanka Verica Anastasijević, vlasnica mešanke Re, izričito je protiv poreza.
Jer, mislim, dosta ljudi neće hteti da plaća taj porez. Neće moći, u stvari, mislim da će dosta ljudi tada krenuti da ono svoje kućiće ovde ih puštaju napolje. Dosta kuca će se naći napušteno praktično.
Prema registru Republičke uprave za veterinu u Srbiji postoji 131 prihvatilište za pse i druge kućne ljubimce. Milan Ćalić iz azila Riska smatra da bi uvođenjem poreza bili kažnjeni odgovorni vlasnici.
Azili nisu rešenje problema napuštenih pasa. Oni su samo jedan deo rešenja, jedan mali deo. Mi se bavimo, azili se bave samo posledicama.
Gradsko javno komunalno preduzeće Veterina Beograd u glavnom gradu ima 6 prihvatilišta sa 3800 mesta u kojima zbrinjava napuštene životinje. Budimir Grubić, direktor Veterine Beograd, kaže za Radio Slobodna Evropa da je u pola decenije udomljeno 4500 pasa.
U najširem centru grada Beograda vi više ne možete videti gotovo ni jednog psa koji je nezbrinut, sem pasa koji su zapravo znamenitost grada.
Procena Kinološkog saveza je da u Srbiji ima 400.000 upisanih vlasnika pasa. Na osnovu pravilnika Srpskog ministarstva poljoprivrede obavezni su obeležavanje i registracija pasa, na osnovu čega dobijaju lični dokument i uvode se u državni registar. Obeležavanje se vrši ubacivanjem mikročipa u vrat psa sa podacima o njegovom imenu, polu, rasi i boji dlake. Centralna baza Republičke uprave veterine beleži skoro 2 miliona registrovanih pasa u Srbiji. Prema srpskom zakonu o dobrobiti životinja, zabranjeno je napustiti i odbaciti životinju čiji opstanak zavisi od čoveka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu, a s vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.